toată inima să pot fi în această dimineață împreună cu dumneavoastră aici. E un har ca să fiu în casa Domnului și să fiu aici unde și numele și toate spun că e bine și sunt imanuri bune. Am o bucurie deosebită de fiecare dată când reușesc să întâlnesc frați, surori, prieteni și de ce nu și pe aceea pe care nu i-am văzut niciodată. Avem părtășie și să anticipăm o întâlnire mai mare, glorioasă, când vom fi acasă la Domnul. Așa cum fratele păstor Petrică spunea, o bucurie am acceptat când mi s-a spus că aș putea fi în dimineața asta aici împreună cu dumneavoastră, pentru că am fost invitat de multă vreme să fiu la o căsătorie astăzi la Dumbrăven. Am crezut atunci, cu aproape un an de zile în urmă, mai bine de o jumătate de an, am crezut că voi putea să fiu împreună cu familia, să fiu cu soția, cu băieții noștri, dar așa s-a întâmplat, soția, sănătatea n-a ajutat-o să ajungă, băieții, unul e prin America, unul s-a angajat săptămâna trecută după ce a terminat școala, altul e căsătorit și am ajuns să fiu, să vin singur. Dar sunt aici la dumneavoastră împreună cu un alt prieten, cu Gheorghiță Vatamanu și noi ne cunoaștem de foarte multă vreme și cu Petrică și cu Gheorghiță și cu alții. Cu ani în urmă, 20 și poate 25 de ani în urmă, când eram tânăr, veneam la Botoșani și în zonă mai mult, atunci am început să-l cunosc pe fratele Petrică și de atunci și până în ziua de astăzi și mereu am continuat să ținem legătura împreună, să ne bucurăm și să am ocazia acum să mulțumesc Domnului pentru multe slujire pe care El a făcut-o în zona Ardealului și în biserica noastră. Pentru predicarea Evangheliei, pentru ungere, pentru slujba care Domnul i-a dat-o. Nu că ar fi cineva mai meritos decât alții, dar e o sărcinare care Domnul a dat-o unora. Și mulțumesc și Bisericii Limanul Bune, care chiar dacă după ce El s-a stabilit și este legat de turma aici, cred că va mai face harul acesta ca Petrică să poată spune da și prezent la lucrarea pe care Domnul o are de făcut cu el mai departe în țară și nu numai. Mulțumesc Domnului pentru harul ce Dumnezeu ne-l-a dat ca să slujim în împărăția Lui. Și vreau să vă aduc salutări de la Biserica din Hațeg, Biserica Betel, o biserică ce am început chiar mai puțin, poate, decât dumneavoastră aici. După 90, când am fost nici 100 de oameni, dintre care majoritatea erau bătrâni sau oameni cu probleme, cu nevoile lor, în 100 de oameni, erau destul de puțini pe care puteai să te bazezi. Fără experiență, dar cu credință, am început o construcție care o avem și astăzi, de 700 și mai bine de locuri, cu ceea ce însemna la vremea aia, după cum am știut noi, să o facem în 90, dar ne-am bucurat de harul pe care Dumnezeu ni l-a dat, ca mereu, mereu biserica să crească. Am încercat să respectăm Scriptura, să introducem în slujbele din biserică, în cadrul serviciilor de închinare, serviciilor divine, lucrurile care ajută la creșterea și maturizarea bisericii, care pot să închege biserica și să o facă eficientă. Așa se face că Domnul ne-a dat har și a fost o vreme când am fost chiar peste 600 de membri în biserică. Nu mai suntem chiar atâția datorită situației economice și faptului că orașul Hațeg este o comună în devenire și că oamenii se puținează pe zi ce trece, dar Domnul ne-a dat har, de exemplu, și anul ăsta la clasa noastră de catecheză, când am început, după săptămâna de evangelizare, să avem lecții și studii cu cei care urmau să se boteze, am avut în jur de 50, vreo 45 de oameni în mod frecvent, iar primul botez pe care l-am avut în ziua de Rusalii, am botezat 35 de oameni, dintre cei care l-au primit pe Domnul și în iarna asta, și ne bucurăm că Domnul adaugă la numărul celor care sunt mântuiți. Ne bucurăm de mulți tineri pe care îi avem în biserică, de un grup de închinare și laudă frumos și de cântări noi, aproape mereu pe care le cântăm, și de un timp de părtășie în modul în care și dumneavoastră am văzut că aveți aici, așa că mă simt acasă. Dacă nu mă manifest așa de mult într-o biserică nouă, este că oriunde mă duc încă, chiar și la anii aceștia, încerc să învăț, să iau, să mă uit, să văd ce este, pentru că vreau să duc câte un dar, să duc ceva frumos și bun bisericii de acasă. Așa că primiți slujba și binecuvântarea Bisericii Betel din Hațeg, care se roagă pentru voi.
Amin.
Și când au auzit că fratele Petrică, după mulți ani de slujire în altă parte, s-a hotărât să facă o lucrare aici la el în oraș, au salutat cu plăcere ideea aceasta și se roagă pentru biserica dumneavoastră. Sigur că pe lângă aceste lucruri ne-am bucurat și dacă Domnul a dat binecuvântare bisericii noastre, a fost că ne-am gândit și la faptul să ne implicăm în lucrarea pe care Dumnezeu a poruncit-o, a lăsat-o Domnul Iisus bisericii, având în vedere că biserica nu este un organism static, ceva care să producă și să consume, ci ea este una care este în acțiune, care este în luptă. Așa se face prin harul lui Dumnezeu și faptul că menoniți din ăștia care au venit aici în zona dumneavoastră la Suceava după 90 imediat, au apucat să vină și în zona noastră. Și după ce am construit această biserică, am mai făcut încă vreo 25 în zonă, în țara Hațegului, poate și de mărimea asta unele la țară, în fiecare sat. Iar de vreo 15 ani am mutat în sudul țării, adevărat sunt 300 de kilometri distanță, nu e ușor. Săptămâna trecută am fost cu 20 de oameni de la noi din biserica acolo, pentru că încă la ora asta avem și anul ăsta 4 biserici în construcție, câteva case la familii mai nevoiașe. Am încercat pe oamenii aceia care sunt și romi și rudari, oameni care nu vorbesc limba romane, dar care sunt mai închiși la culoare și care condițiile lor materiale sunt foarte slabe, am încercat să venim în ajutorul lor, încercând să înțelegem ce ne-a învățat Domnul Iisus, că stomacul gol greu poate să primească Evanghelia, și am încercat să aducem odată cu Evanghelia și civilizație. Una din lucrurile pe care eu le fac cu mare plăcere, chiar dacă îi spuneam la Gheorghiță că unul din colegii mei, nu de mult, mi-a zis că pe lângă alte lucruri mi-am găsit-o asta. Eu lucrez și predau și la o școală de nivel superior, la o facultate, sunt implicat și în alte lucruri, dar am o chemare, așa, și o dragoste pentru oamenii aceștia de acolo. E adevărat, ei sunt foarte, foarte săraci, în condiții, cum dumneavoastră știți, poate și pe aici aveți, dar avem zeci de biserici, în jur de 35 de biserici, ce Dumnezeu ne-a ajutat cu frații menoniți din America să le construim acolo. De asemenea, case pentru oamenii aceștia săraci. De asemenea, anul ăsta am intrat să-i punem în lucrare, dându-le nu doar peștele, ci undița, să se ocupe de agricultură. Au început să facă, au zeci de arii de solari sau fac cărămizi, alții le-a cumpărat prese, alții agricultură la un nivel mai extins. Ne bucurăm să fim împreună cu ei, să aibă fiecare mărturia lor cum Dumnezeu i-a schimbat și i-a transformat. Iar biserica noastră este așa de binecuvântată și nu avem posibilitate altă dată să-i ducem pe toți cât doresc să meargă și să fie implicați împreună cu acești oameni, bucurându-se de ceea ce Dumnezeu lucrează printre ei. Uneori am neglijat lucruri din biserica noastră, am cheltuit poate ceea ce ar fi trebuit să facem la noi anumite utilități, dar Dumnezeu a compensat, există o anumită lege a compensației divine, și Dumnezeu a compensat ceea ce noi n-am putut sau ar fi trebuit să facem și ne-am bucurat că dacă noi am udat într-o parte, Dumnezeu a făcut să crească și în altă parte și că biserica este întărită prin acești oameni care din hoți sau tâlhari sau alte apucături rele pe care le-au avut, sunt oameni care s-au întors la Domnul cu toată inima și slujim Domnul. Ne bucurăm să putem sluji Domnului. De asemenea, ne-am ocupat și de partea socială, soția în special conduce, avem o casă de copii, avem 12 copii orfani pe care am făcut o fundație, dar soția se ocupă în mod special de ei. Ne bucurăm să-i vedem crescând, slujind Domnului, cunoscându-L pe Domnul și alte lucrări pe care Dumnezeu le-a dat să le facem, gândindu-ne că în modul acesta putem să arătăm o parte din ceea ce este caracterul și viața Domnului Iisus Hristos. Amin. Și cum arată Domnul Iisus Hristos în mod practic. În dimineața asta, sigur că venind spre dumneavoastră și fiind pentru prima dată aici, aș fi putut să predic de oriunde din Biblie, din toată Biblia, pentru că dumneavoastră nu ați auzit vreuna din predici, dar pentru că s-a citit mereu și pentru că aveți și cina Domnului astăzi și pentru că s-a amintit din Cartea Romani și s-a cântat de sângele Domnului Iisus și altele și pentru că am citit și în buletinul dumneavoastră că duminică dimineața este o zi mai de părtășie și de învățare, de edificare a bisericii, aș vrea să rămânem lângă aceste lucruri și să fiu mai mult un învățător împreună cu dumneavoastră, să ne uităm la câteva lucruri din Scriptură, care cred că atunci când le înțelegem cu mintea, și inima și acțiunile noastre pot să fie diferite. Adeseori când greșim sau când suntem pe un drum întortocheat, când ne rătăcim, ne rătăcim pentru că am pornit-o greșit. Și oamenii care comit greșeli adeseori, le comit datorită faptului că n-au înțeles. Pe fondul neînțelegerii se întâmplă cele mai multe anomalii și greșeli. Când Domnul Iisus Hristos a învățat, și noi de la El trebuie să învățăm cel mai mult, deși în manualele noastre de omiletică și de consiliere și altele, noi nu prea avem lecții foarte multe ca să ne ghidăm după o predică a Domnului Iisus Hristos. Cei mai mulți omiliticieni și oameni de studiu astăzi, scolastii, spun că Domnul Iisus a fost un pic simplu în învățătură și la nivelul pescarilor, a țăranilor, a oamenilor de rând. Dar ideea Domnului Iisus atunci când a învățat era nu să-și țină toată predica pe un ceas și termină la ora fix. Și când Domnul Iisus Hristos predica, El avea interesul ca oamenii să înțeleagă. Și după ce predica un anumit subiect, de orice natură ar fi fost, El se îndrepta spre ei și întreba, ați înțeles? Dacă au înțeles, mergea mai departe, dacă nu, spune cuvântul că îi lua deoparte pe ucenici, sau la munte, sau într-o barcă, pe un lac undeva, și începea să-i învețe cu deamănuntul și să le explice pildele, tainele lui Dumnezeu. Așa a făcut Apostolul Pavel, așa au făcut ceilalți apostoli și Biserica Domnului a continuat să facă treaba asta. În Cartea Faptele, la capitolul 2, este scris că cei ce au primit cuvântul, propovăduirea, ei stăruiau. Noi adeseori am redus cuvântul stăruință la rugăciune. Și întrebe cineva unde ai fost, zice, la stăruință. Și toată lumea, fără să-i mai spui ceva, spune că stăruința în rugăciune. Dar Scriptura spune că ei stăruiau prima dată, nu rugăciune, rugăciunea e bună. Și eu subliniez și îmi place și are putere și casa Domnului se numește o casă de rugăciune. Dar înainte de a ne ruga bine, noi trebuie să învățăm, să știm, să fim luminați. Ei stăruiau în învățătura apostolilor întâi Apoi învățătura împreună cu legătura frățiască, cu unitatea, ceea ce în ultima vreme și am văzut și în buletinul dumneavoastră, cred că se face tot mai mult și una din pagubele mari pe care le duce Biserica Domnului azi este că s-au făcut mega biserici aproape, dacă nu aici la noi, în alte părți, și oamenii nu se mai cunosc. Sunt cartofi în sac, dar nu sunt pireu undeva, așa amestecat, și ei sunt independenți. Apoi era frângerea pâinii, care nici într-un caz nu este cina Domnului, cum o interpretează unii, pentru că frângerea pâinii, și nu insist la asta, au făcut-o ucenicii și o fac și chiar înaintașii noștri. Luau tot franzel o pâine și când se adunau așa împreună, o dădeau din mână în mână și o frângeau. Pentru că ucenicii la Emaus l-au cunoscut pe Domnul la frângerea pâinii, dar nici într-un caz ei nu mai făceau cina Domnului, că cina Domnului e o comemorare, amintirea morții și învierii, ei n-au crezut niciunul. Ei n-au mai făcut asta. Frângerea pâinii era altceva, dar ei se adunau în părtășia lor și aveau agape, mese, dragi, și apoi aveau și rugăciuni. Eu vreau din Cartea Romani, din capitolul 3, să am câteva gânduri în cele ce urmează, având în vedere că două, trei luni de zile anul ăsta s-a predicat duminică dimineața la noi în biserică din Cartea Romani. Noi urmăm duminică dimineața, potrivit calendarului, aceste lecțiuni, având în vedere că dacă le urmăm în acest mod, putem să o acoperim o gamă largă, variată de subiecte care altfel ni le-ar evita. Așa că duminică dimineața, având în vedere că dăm posibilitatea și altor predicatori care predică să fie pregătiți și să fie implicați în lucrare, studiem textul din calendar, un fel de studiu biblic. Într-una din zile era neprihănirea dată prin credință și Cartea Romani este o carte juridică, de fapt, este o mini-scriptură. Cele 16 capitole arată, de fapt, o Sfântă Scriptură în întregime. Primele capitole arată starea de păcătoșenie a omenirii și cum a căzut. De la capitolul 3, în continuare, reabilitarea și apoi, în final, părtășia Sfinților și ceea ce înseamnă Biserica Domnului Iisus. Apostolul Pavel, ca unul care cunoștea foarte bine legea romană și care cunoștea și cultura ebraică, încercând să vorbească acestor oameni despre ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, îi aduce pe terenul lor. Noi înțelegem bine anumite lucruri atunci când avem o bază la care ne raportăm. Și când îi spui la cineva, de aia și folosim comparația, epitetul și alte figuri de stil, pentru că atunci când ceva înțelegem, imediat se luminează mintea noastră mai bine și imediat o poți să faci cât 1000 de cuvinte și știm la ce ne referim. Când vorbește Apostolul Pavel despre acești termeni și nu am ocazie, nu pot, știu că s-a făcut sau se va face la dumneavoastră, când vorbim despre acești termeni care sunt aici în Cartea Romani, va trebui să înțelegem când vorbește despre justificare, ce înseamnă asta, când vorbește de neprihănire. Vorbește aici de ispășire. Este un termen vechi testamental, dar îl introduce aici în doctrina Noului Testament. Doctrina ispășirii, a regenerării. Toate astea, Apostolul Pavel vine și le pune într-un context în care era cultura din vremea aceea și ceea ce oamenii erau obișnuiți și știau. Acum, pentru cei de astăzi, e foarte important în biserică. Sigur, noi ne bazăm și nouă ne place să ne miște Domnul sentimentele, emoțiile noastre să fie mișcate. Și mai ales în Biserica Pentecostală, vorba acelui Mr. Pentecost David Duplessis, care prin 60 liderul mișcării carismatice, când a fost întrebat de ce sunt pentecostali diferiți de alții, nu e adevăr și în alte biserici evanghelice, cum avem noi în zonă, Mr. Duplessis a spus da, este adevăr și în alte părți, dar la pentecostali adevărul este clar. Ori ceea ce face Duhul Sfânt și Apostolul Pavel subliniază aici, este ca acești oameni să înțeleagă aceste adevăruri și cu emoțiile, cu sentimentele să se exprime. dar de asemenea să fie logici, pentru că emoțiile și sentimentele dispar, vin și pleacă. Și sunt oameni foarte extaziați, care sunt în stare să facă orice într-un anumit moment și apoi au căzut. Când în mod logic ai înțeles ceva, nu te mai duci pe faptul că așa simt. Am spus altădată și când am predicat la evanghelizări și am chemat oameni să vină să-L primească pe Domnul. Și îmi spune cineva, eu nu simt nimic ca Domnul. Și i-am zis, dar nu scrie în Biblie că trebuie să simți, trebuie să crezi. A zis, Doamne, dar nu pot. Și a zis, dar nu scrie în Biblie că tu vei putea, tu trebuie să vrei să vii, că Domnul îți dă putere. Domnule, dar nu înțeleg, dacă nu înțelegi, iei pe cuvânt, îl experimentezi pe Dumnezeu, așa și dacă pui ca și la o rețetă ingredientele care sunt, trebuie să iasă prăjitura cu tare. La fel face aici și iasă așa. Versetul 23, care a fost citat și recitit, eu citesc din traducerea Cornilescu, spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nimeni nu poate veni la Domnul și nu poate să aibă o relație corectă și o părtășie adâncă cu Domnul până nu recunoaște asta. Nimeni nu se poate pocăi și nu se poate întoarce la Domnul dacă n-a recunoscut starea lui de pierdut. De fapt, Domnul Iisus nu poate să mântuiască un om care nu se consideră și care nu conștientizează că e pierdut. El are misiunea asta specială, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Acum, se spune astăzi, în ce grad, cât de mult, că am păcătuit mai mult, că ne-am depărtat de țintă mai mult sau suntem mai aproape, raportat la ceea ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu, niciunul dintre noi n-ar putea să pretindă ceva, că el poate și are vreun drept să se prezinte înaintea lui Dumnezeu. Problema noastră înaintea lui Dumnezeu este o problemă juridică. Nu este doar o problemă de sentiment, ci o problemă de a încerca pe oameni să le spuneți, veniți la rai că totul e gratis, e liber, se poate, nu-i nicio plată, sângele Domnului Iisus Hristos ne ia. E adevărat. Dar când Apostolul Pavel vorbește despre aceste lucruri, vrea să-i conștientizeze pe oamenii aceștia de ceva, și anume că până la Domnul Iisus Hristos n-au fost iertate păcatele. Și că nicio jertfă din Vechiul Testament, dacă citiți toată Scriptura, n-a putut să ierte păcatele. Versetul care se citea aici, 25, când face referință la Domnul Iisus, spune pe El, adică pe Iisus, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte și ar trebui să introducem un alt termen aici, ceea ce înseamnă preștiința sau omnisciența lui Dumnezeu. Și noi, potrivit cu învățătura Scripturii, nu credem în predestinare, adică rânduit pentru moarte, pentru viață, pentru ceva în mod special de către Dumnezeu. Dar nu putem să excludem faptul că omniștiența Lui, istoria noastră este scrisă. Și când Dumnezeu ne-a scris istoria noastră, lui Mircea Demian, El n-a scris-o în baza predestinării că m-a predestinat pe mine ca să fiu predicator sau să mă duc în ea. Ci El mi-a scris istoria în baza omniștienței, a cunoașterii Lui, că pentru El nu există viitor nici trecut, ci există un prezent continuu. Pe El, pe Iisus, și aici aș putea să fac o altă subliniere, dar nu mi-o luați, nici nu duceți ca să discutați despre asta la colț. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, din punct de vedere al lui Dumnezeu, nu al nostru, al oamenilor, Domnul Iisus Hristos, jertfa Lui, viața Lui, mântuirea, calvarul, ispășirea și toate celelalte, din punct de vedere al lui Dumnezeu, erau efectuate și erau planificate și erau toate pregătite înainte de a veni Domnul Iisus. Înainte de a ne naște noi, înainte de a fi lumea. Asta e și cu problema mântuirii. Fără să intru în subiectul ăsta, zice, noi am fost mântuiți
și sigilați și cunoscuți de Domnul, rânduiți înainte de întemeierea lumii. Și întrebarea și-o pun alții, mai pot să pierzi mântuirea sau nu mai poți pierde? Adică, Domnul tot scrie în cartea vieții mereu și iar ia acum și șterge, și iar te-o scris că te-ai întors dacă ai căzut, că spune că cel neprienit cade de 7 ori. Și Domnul ridică oricând cade. Noi suntem așa de categorici și noi îl scoatem afară din rai. Noi îl dăm și din biserică, dar din... nici în biserică nu mai are loc. Sigur, asta este o modă la unii, nu la tot. Trebuie luat din punct de vedere al lui Dumnezeu și din punct de vedere al nostru. Din punct de vedere al nostru, al omului, al umanității, noi putem să pierdem și noi nu știm. De aceea Biblia, în repetate rânduri, în locuri, ne învață să ne luptăm, să ținem mântuirea, să o ducem până la capăt, să ne ținem sfințirea, să perseverăm, să creștem în harul Domnului. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, care e omniștient, sigur și cunoaște lucrurile, sigur că ea nu se poate. Dar noi lucrăm pe baza a ceea ce suntem aici, raportându-ne la cele 5 simțuri biologice, după care ne raportăm în lumea asta, nu la lumea spirituală, că n-am ajuns în ea. Din punctul ăsta de vedere, Domnul Iisus Hristos, când a venit în lumea noastră, El a venit să împlinească o problemă juridică care era între Dumnezeu și Univers. Până la Domnul Iisus Hristos n-au putut să fie iertate păcatele, spune aici, versetul 25, că El a fost rânduit ca prin credința în sângele Lui să fie o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui. Dumnezeu să-și arate neprihănirea Lui. Adică starea de neprihănire fără de păcat, fără de greșeală, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, și asta nu era corect, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, că cineva are și poate să aducă un vițel, un ied, un miel, un porumbei, și Dumnezeu a trecut cu vederea păcatele. Eu le aduc, n-am făcut nimic pentru asta, și Dumnezeu trece cu vederea păcatele astea. Nu mi le mai ține în seamă. Acum, odată cu venirea lui Iisus, trebuia ca Dumnezeu să-și arate neprihănirea. Și să arate că e corect în ce face, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, vremea îndelungei răbdării lui Dumnezeu, versetul 26, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel, încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Păi asta, tocmai asta nu se poate. Adică Dumnezeu e judecătorul cel drept. Și El spune, Mircea Demian e fără de păcat, n-are nicio vină, e neprihănit, e curat, e alb. Și tot Universul va spune, nu e adevărat. El a păcătuit, el cu tare, nu poți să spui asta. Dacă un judecător îl absolvă, îl achită pe un vinovat, toți ceilalți vor spune, ăsta e corupt. A fost mituit, a fost plătit, a fost... Așa este lumea de astăzi. Darul le orbesc. Chiar și pe cei de era și în vremea Vechiului Testament, și pe vremea lui Moise, judecătorii mai obișnuiau asta, și până azi. Dar Dumnezeu cum să achite pe un vinovat, zice aici, să rămână și drept Dumnezeu, și pe mine să mă spună că sunt nevinovat, să mă achite, și El să rămână cu fața curată. În versetul acesta spune, ca să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Vreau să subliniez de asemenea că în cartea Romani sunt o mulțime de termeni de genul ăsta pe care noi am învățat. Dumnezeu nu ne-a făcut pe noi drepți. Nici nu ne-a făcut neprihăniți. Dumnezeu ne socotește. Așa vrea El să ne numească. Ei, pentru asta însă îi trebuie o bază, o justificare. Și ca să mergem mai repede în subiectul ăsta, aș vrea să deschideți împreună cu mine la Coloseni, la capitolul 2, de la versetul 11. Vorbind despre același subiect, în contextul și în cultura romană, Apostolul Pavel spune, în El, în Iisus, a fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mâna omului, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez, ca asta mărturisim noi la botez, și dacă alții cred că atunci se iartă păcatele și că atunci se primește viața nouă și că nu mai ispiti cineva și nu mai are probleme cu firea și cu altele, se înșală. Noi în mod, atunci mărturisim în mod public ceea ce s-a întâmplat în interiorul nostru, ne-am îngropat. Am înviat în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu. Și acum versetul 13 explică cum s-a întâmplat asta. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Cum? A șters zapisul cu poruncile care stătea împotriva noastră. Și când vorbește treaba asta, Apostolul Pavel vorbește la niște oameni care erau foarte familiarizați cu ceea ce era în vremea aceea. Zapisul nu este altceva decât un pergament, o foaie de hârtie, o placă, pe care judecătorul care condamnă, care judecă pe cineva, îi scrie vina lui. Condamnat pentru furt, pentru tânărie, pentru omor. Și asta o pune pe ușa celulei unde era cel condamnat. Și adeseori închisorile vremea aceea erau în locuri publice sau erau semi-libertate, se puteau vizita oamenii aceștia și era ca o expunere în fața societății, să fie pedeapsa societății și rușinea, să vadă pentru ce este acolo. Când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, El a luat acel zapis cu poruncile și legea Vechiului Testament și păcatele și fără de legile noastre care stăteau împotriva noastră, că astea stau împotriva noastră. Păcatele noastre pun un zid de despărțire și noi nu ne putem apropia de Dumnezeu că stă ceva împotriva noastră. Noi nu aveam acces la Dumnezeu. Dar a luat acest zapis cu poruncile, cu păcatele care ne era împotrivă și spune că ne era potrivnic și l-a mironit pe cruce. Acum, vă aduceți aminte când vorbește Pavel treaba asta, vorbește la niște oameni care știau că cu câțiva zeci de ani în urmă, Domnul Iisus Hristos la Ierusalim a fost condamnat. Și că Pilat, spălându-și mâinile, a luat apă, s-a spălat într-un lichean, apoi l-a pus pe Iisus, l-a dat pe mâinile lor să-L răstignească și ca să împlinească o dorință lor, Domnul Iisus Hristos n-a murit pentru o vină care și-a asumat-o și era vinovat, ci pentru o vină de care era vinovat, ci pentru una asumată. Iar când Pilat îi scrie vinovăția, nu era absolut nimic adevărat din ceea ce l-a scris pe cruce. El a scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Chiar și preoții au zis, nu scrie așa. Nu scrie așa. Pilat a zis, ce am scris, am scris și s-a terminat. El trebuia să fie acolo, trebuia să fie vina pentru care moare pe cruce. Ori nu era vina asta. El n-a vrut să răstoarne tronul, n-a vrut să facă uzurpare, el n-a venit ca să schimbe rânduiala, din potriva a zis, plătiți bir cezarului, smeriți-vă sau smeriți-vă, supuneți-vă rânduielii care este. Când Domnul Iisus era pe cruce, El a venit să împlinească fapt, a intrat în scenă al doilea Adam. De la începutul creației este de fapt un război cosmic. Și între Dumnezeu și Satana este războiul acesta. A venit un om după inima lui Dumnezeu, Abel, Cain l-a omorât. Lumea s-a răzvrătit, a venit potopul, s-a ridicat altul, construiește turnul Babel, aduce Domnul altul în scenă, până la Avram, când își alege Dumnezeu un om și spune, prin ăsta vreau să continui o linie a spiritualității, a neprihănirii. Și apoi au venit oamenii unul după altul și la tot Satana le-a găsit câte o vină. Pe niciunul n-a putut Dumnezeu să-l prezinte, să spune ăsta poate sta înaintea diavolului, înaintea Satanei și să plătească că trebuia. Din punctul de vedere al neprihănirii lui Dumnezeu trebuia cineva fără păcat care trăiește într-o stare naturală ca a noastră, să plătească, să fie de aceea ce sens. Nu s-a găsit nimeni. Cel care intră în scenă la împlinirea vremii, conform Galateni 4:4, este Domnul Iisus Hristos, al doilea Adam, Scriptura spune de Protos Adamos, primul Adam, născut, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și de Escatos Adamos, al doilea Adam, care a venit să răscumpere ceea ce a făcut primul. Acum vreau să fac, înainte de a intra aici, în 2 minute, să fac o paranteză și să explic următorul lucru. E foarte interesant sau neclar pentru unii oameni, mai ales pentru cei ce încă nu cunosc Scriptura, de ce noi suntem vinovați și suferim pentru o vină care nu e a noastră. Te revolți într-un fel. De ce ni se impută un păcat pe care l-a făcut Adam? Nu noi. Adam a păcătuit, primul Adam, a păcătuit și păcatul lui vine asupra noastră și noi suntem tributari și noi plătim acum datorită neascultării lui Adam. În Iisus Hristos s-a întâmplat ceva de felul următor. Așa cum în Adam noi am primit moartea fizică fără să fi fost acolo și să fi păcătuit și nu suntem vinovați și trăim în natura asta, la fel în Iisus Hristos ni s-a oferit ceva, noi n-am fost prezenți, nu merităm, n-am fost acolo, ni s-a dat ceva care putem, dacă vrem, să beneficiem sau nu. Așa cum acolo noi n-am fost și s-a răsfrânt păcatul asupra tuturor oamenilor și toți ne naștem cu păcatul acesta original în Adam și plata păcatului acestuia este moartea fizică, prin Iisus Hristos a venit să ni se ofere, să ni se dea o altă șansă, o altă cale care s-a deschis pentru noi ca să putem primi ceea ce nu merităm și n-am putea să plătim niciodată. Asta e minunea lui Iisus. Dar cum s-a întâmplat asta? Când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, i-au pus vina. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. De fapt, nu era vina lui. Numai că, în mod nevăzut, necunoscut și neștiut, când Iisus avea vina asta scrisă acolo, sub vina asta, sub crucea Domnului Iisus, cred din toată inima, că era scrisă o altă vină și era o altă petiție din asta, o altă un alt zapis sau o altă condamnare care era scris numele meu și numele tău și numele nostru al fiecăruia. Pentru că atunci când Iisus a murit pe cruce, El a murit pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Și când El stătea acolo și când s-a rugat și când a fost părăsit de Dumnezeu și când văzduhul a fost plin de demon și când l-au părăsit toți cei dragi și când a zis: dacă m-au părăsit ei și dacă nu mai este nimeni lângă mine, totuși am în cerul pe Tata. Întotdeauna m-a ascultat. La mormântul lui Lazar m-a ascultat. Când am luat pâinile în brațe, în mâini m-a ascultat. Când am luat copiii în brațe, când pe femeia aceea gârbă m-am pus mâna, când l-a paralizat. L-a rugat pe Tata și m-a ascultat. Și a îndreptat privirea în sus și a zis: Tată! Și a observat la un moment dat că Dumnezeu nu l-ascultă și a zis: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Când era Domnul Iisus Hristos acolo, El nu putea să mai fie primit. Și-a acceptat și înaintea Tatălui, că de fapt vina, rugăciunea Domnului Iisus Hristos în Ghețimani n-a fost ca să nu meargă la cruce. Niciodată nu i-a fost frică la Domnul Iisus să moară. El a spus la ucenici: pentru Fiul omului merge la Ierusalim să moară. Îl vor da mâna păcătoșilor, îl vor răstigni, vor pune pe cruce. Nici în Ghețimane nu s-a rugat: Tată, nu vreau să mor, când a zis: facă-se voia ta. Dar ceea ce nu vroia, El n-ar fi vrut ca paharul acela, când se ruga la pahar, paharul nu însemna să bea cele 4 tipuri de amărăciuni sau de vin care beau ei la masa evreiască, când se bau cina sau crucea grea sau biciul sau scuipatul celui care El a vindecat sau ceva. El n-ar fi vrut. Paharul însemna despărțire, însemna abandon, înseamnă lăsare deoparte, înseamnă ca Dumnezeu să-și întoarcă fața. Pământul să se cutremure, soarele să se ascundă, stâncile să tremure și să spună, nu se poate, nu e adevărat, nu-i drept. Dar când era El acolo, era pentru mine și pentru tine. De aceea are putere jertfa Domnului Iisus Hristos. El a murit în trup, Duhul nu moare, când noi vorbim de moarte, ne referim la trup. Și când se despar cele două, una de alta, este țărâna care n-are valoare și Duhul care merge la Dumnezeu. Și acum intervine partea cealaltă pe care noi o vedem foarte frumos. Când Domnul Iisus Hristos a fost în mormânt, i-a fost trupul. Duhul n-a fost în mormânt. Numai trupul lui. Duhul s-a dus în locuința morților ca să elibereze pe cei ce erau acolo, că fără jertfa Domnului Iisus și fără sângele Domnului Iisus, nu există intrare în Împărăția lui Dumnezeu. Toți sfinții neprihăniți, orice ar fi fost, stau sub altar, în locuința morților, așteaptă, se odihnesc, dar n-au cum să intre acolo. Când s-a dus Domnul să-i elibereze, când s-a dus El în momentul acela, El s-a dus ca să-i scoată afară de acolo. Numai că acolo era Satan. Locuința morților era patronată de diavol. Și s-a dus Domnul Iisus acolo. Cum scoți pe cineva dintr-un loc care nu e al tău? Cum scoți pe cineva dintr-un loc în care sunt chei și în care cineva domnește de mii de ani? Nu intru în alte subiecte de genul ăsta, dar Scriptura spune că Dumnezeu a dovedit cu putere că Iisus este Fiul lui Dumnezeu prin faptul că l-a înviat din morți. Eu într-un an din zile am fost trimis de soția mea, cum de obicei sunt trimis mereu peste tot unde trebuie să facă ceva. Și am fost trimis să mă duc să plătesc gazul. Și cum casa e destul de mărișoară și iarna grea și gazul scump, am plătit destul de mult. Nu știu ce am mai făcut cu factura, nu știu dacă m-am dus exact în ziua când ea mi-a zis să mă duc, nu știu dacă mi-a dat bani să plătesc sau nu, dar știu că după o vreme ne-a venit factura dublu și un anunț că ne taie gazul, mijlocul iernic, că n-am plătit gazul. Și norocul meu a fost că am găsit factura, chitanța aia, care eu am plătit gazul cuiva timp în urmă și m-am putut spăla fața soției și am spus, dragă, am plătit. Când Domnul Iisus Hristos s-a dus în locuința morților, El s-a dus cu o factură. Dumneavoastră când mergeți la supermarket, ca să ieșiți dintre barele alea două care sună, nu vă deranjează dacă sună, dacă aveți bonul la lung, ați plătit. Dar dacă n-ai plătit, n-ai curajul să ieși pe acolo cu ceva. Nici hoții măcar, dar omul cinstit. Când Domnul Iisus s-a dus în locuința morților, după ce El a plătit pentru noi, de unde știu eu că ajunge cât am plătit pentru marfa cu tare? De unde știu eu dacă i-a acceptat ceea ce am făcut? Dar când s-a dus în locuința morților, Iisus s-a dus cu factura de plată. Știți care era factura de plată? Psalmul 24. Cine-i cel care vine? Domnul cel tare și viteaz, cel biruitor în lupte. Apocalipsa 1, 7, 16, 7, 18 în continuare zice: am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și a locuinței morților. S-a dus și a bătut la porții locuinței morților și a zis: porți, deschideți-vă! Cine este cel care vine să ne deschidă? A spus Eva, Abel, Adam, Solomon și Sfinții Domnului. Cine ne scoate afară de aici? Și de acolo, de dincolo de poartă, spune: cel mort a fost viu, a fost mort cel viu, a fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Și ca dovadă eu țin cheile în mâna mea. Eu m-am întrebat de atât de ori. De ce mai trebuie cheii în rai? De ce trebuie cheii în rai? Ține Domnul cheile în mâna lui în rai. Ce Ioan l-am văzut că avea niște chei în mâna dreaptă. Și avea și niște sfemuri, le ținea Domnul. Și el ține cheia în mâna lui. De ce ține cheia în mâna lui? Eu n-am cheie acum la mine, că m-a adus fratele Gheorghiță cu mașina, dar dacă mergeți afară la un Mercedes, numai el îl poate deschide. Pentru că are cheie. Cine are cheie, are puterea. Ori Domnul, ca semn al autorității, al împlinirii a ceea ce a făcut El, ține cheile în mâna Lui. Aleluia. Ca să vadă raiul și iadul și lumea de sus și de jos. El are puterea. Amen. El a venit pe diavol și El are puterea în mâna Lui. Și ca să vadă că a fost primită jertfa Lui Iisus. Că aici este jertfa de ispășire. Dumnezeu să rămână neprihănit. Poate să-i scoată afară pe morți. Recunoaște diavolul că l-a învins. Și că el nu știe toate lucrurile, cum zic unii. Diavolul a știut și mi-a luat înainte și m-a păcălit și nu ce a făcut. Și el n-a știut că prin cea mai mare
lovitură
care el avea să o dea Domnului, este de fapt cea mai mare victorie pe care Domnul o câștigă asupra lui. Și că Domnul prin moarte a învins moartea și a ieșit biruitor. Și el s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și e marele nostru preot înaintea lui Dumnezeu. Acum, Apostolul mai spune ceva aici de care eu nu mai mă ocup. Spune că a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Când tot în Imperiul Roman se întâmpla asta, ca cineva care mergea și organiza o colonie la Ierusalim sau, eu știu, în Capadocia, eu știu, undeva, vedea în Dacia noastră sau undeva, ca să fie primit cu onorul militar și să poată fi considerat ca atare un eroi și să fie între cei mari la Roma cu posibilitatea chiar să acceadă la titlul cezar, el trebuia să ducă cel puțin 5.000 de prizonieri din locurile pe care el le-a cucerit, împreună cu pradă, cu tot ceea ce era bogăția, și să ducă la Roma și în fața senatului și în fața acelui pe alea aceea de marmură albastră și în fața zeilor lor și a împăratului care la un moment dat se numea s-a considerat zeul timpul vieții, toți cei biruiți, generali, împărați, domnitori, bogați, erau dezbrăcați de hainele lor, că ceea ce îți dă autoritate multe ori e haina, de vizionare să spune nu-i nimic, dar când ia haina de polițai pe el, oprești la stop, te cad toți în mașină și zici, bă, ce ai pus, bă, bărbate? Dom'le, băiatul ăsta cât are? 19 ani, avem unul la noi în zonă care l-a câmpina la poliție și într-un sat este și într-o zi, așa ca să și glumească cu mine, când am ajuns acolo, am întins paleta aia și am oprit imediat. Nu că nu-l cunoșteam și nu puteam să trec, dar am zis, dacă eu aș trece pe aici, zice toți ceilalți oameni, omul ăsta nu respectă legea. Nu pentru că ți-e frică de omul ăla, nu că treci de că ai puterea ai tăi, s-au oprit și n-am putea trece de acolo. Dar are autoritate, are delegație din partea cuiva și i s-a dat autoritatea asta. Oamenilor acestora li se luau hainele, li se lua puterea, erau prinși în lanțuri și erau duși în fața celorlalți și prezentați fără putere, fără grade, fără autoritate, fără nimic. I-au făcut de rușine. Când Domnul Iisus Hristos a înviat, El a făcut cam așa ceva și a luat El nu prizonier de la Roma sau din Dacia sau din altă parte, ci L-a luat din locuința morților pe cei care i-a scos afară de acolo și s-a prezentat cu ei cel mai mare marș din istorie, cred că a fost, când i-a scos Domnul din locuința morților, s-a prezentat cu ei înaintea lui Dumnezeu, ca și trofeu, ca și dovadă a ceea ce El a făcut și i-a prezentat înaintea lui Dumnezeu când pe Satana l-a dezbrăcat de putere. Nu are putere. De aceea și spune Apostolul Petru, el răgnește ca un leu și caută pe cine să închidă, dar nu el e leul, el ca un leu încearcă să răgnească. Leul e din rădăcina lui Iuda, seminția lui Iuda, rădăcina lui David. El a luat cartea, a deschis-o și a putut să biruiască. El e leul cel adevărat. Satana nu mai are putere. El încearcă să sperie. Ceea ce trebuie să facem noi ca și credincioși este să ne ducem cu această chitanță, cu factura asta, să-i spunem la Satana, tu nu mai ai drept asupra casei mele. Aleluia. Tu nu mai ai drept peste viața mea. Tu nu mai mă poți scura. Tu ai mobila ținut aici în mod clandestin. Tu nu mai ești chiriaș aici. Pentru că cineva a venit și a plătit, a închiriat casa asta și te-a dat pe mine afară. Dacă ții mobil aici, o ții în mod ilegal. Ia-ți mobil afară, ia-ți viciile afară, ia-ți lucrurile tale afară, pleacă, pentru că Iisus Hristos domnește în viața mea. Aleluia. El a biruit, m-a cumpărat.
Vă dau un singur exemplu.
Noi suntem în situația ca și prin luna martie, să zic așa, februarie, martie, când la noi la țară, unde am crescut noi pereții agroși de pământ, geamurile alea duble de sticlă și între ele de toamna până primăvara intrau tot felul de muște care făceau acolo tot ce vroiau și ieșeau apoi omis fluturi primăvara și îi vedeai că atunci când dă soarele primăvara prin martie, începe câte un fluturaș din ăla să zboare acolo printre geamuri și se bucură. Și o vrabie de pe un pom de undeva care n-a mâncat toată iarna ceva bun, când vede fluturile astea că începe să zboare acolo printre geamuri, vine cu toată puterea și se aruncă în geam. Și fluturile care nu știe că îl protejează geamul, se duce dintr-o parte în alta de ei, se duce praful de pe aripi, gândindu-se că pasărea asta îl va devora, va mânca. Dacă ai putea să stai de vorbă cu el, ai putea să spune, măi, băiete, stai liniștit că pasărea asta poate să lovească în geam de câte ori vrea, ea încearcă să te lovească, dar tu ești apărat de cele două geamuri care sunt de o parte și de alta. Nimeni nu-ți poate face niciun rău. Ești păzit. E aproape pericolul, dar ești păzit. La fel spune Scriptura, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Pe noi ne apără și noi suntem îmbrăcați în haina înmuiată în sângea Domnului Iisus Hristos. Dacă diavolul are o frică, cum spunea Luther, are frică de sângele Domnului Iisus Hristos. Și el a zis, din toate locurile și de oriunde nu m-a putut scoate altcineva sau altceva decât sângele lui Iisus Hristos. Încredeți-vă în dimineața aceasta, cei prezenți, că Iisus Hristos, El a rezolvat problema noastră înaintea lui Dumnezeu. Că El a biruit pe diavolul și I-a luat puterea și că puterea o are Domnul. Iar noi acum ar trebui să privim lucrurile, cum spune Cartea Efeseni, nu de jos în sus, ci de sus în jos, că am fost înviați și suntem împreună cu Iisus în locurile cerești. Pentru o vreme suntem ambasadori aici, dar suntem acolo. Acolo e țara, acolo e tata, acolo e cetățenia, acolo vom ajunge. Și la masa care o avem împreună, nu uităm să ne amintim că așa cum stăm aici la masa Domnului azi și luăm dintr-o bucată toți și ne împărtășim într-o zi, vom sta la masă împreună cu Domnul și vom spune, El e Domnul care ne-a mântuit. Slăviți să fie numele Lui, să ne ajute să trăim pe promisiunile și pe încrederea ce ne-a dat El și pe faptul că Domnul a rezolvat problemele noastre care nu le puteam rezolva între noi și Dumnezeu și că prin Iisus Hristos avem intrare slobodă la Tatăl. Slăviți să fie numele Lui. Amin.